Europa Liberă în direct.
La microfon
Oana Serafim
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de miercuri 24 mai, în deschiderea emisiunii, principalele titluri.
Președintele Traian Băsescu,
Serviciul Român de Informații,
Guvernul de la București,
Presa Românească
și gripa aviară. Începem cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat astăzi de Alexandru Eftode.
Bună seara! Numărul focarelor de gripă aviară în România a ajuns la 46 față de 44 câte erau ieri, iar în alte 37 de cazuri există suspiciuni privind prezența virusului, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, Adrian Țibu. Mai multe informații ascultați peste câteva minute. Ambasadorul american la București, Nicola Staubman, a îndemnat autoritățile române să facă mai mult pentru a îmbunătăți viața orfelinate. Noi nu avem la dispoziție ani de zile pentru a elimina cazurile extreme de abuz ca cel de la Brăila. Mai sunt și alte Brăile acolo undeva. Trebuie să le căutăm continuu și asidu și să le rezolvăm repede, a spus Staubman, referindu-se la raportul recent al unei organizații non-guvernamentale americane, care a documentat cazuri de abuz asupra copiilor cu dizabilități internați în instituții din România, inclusiv la Brăila. Cetățenii români care muncesc în Spania vor putea beneficia de aceleași drepturi privind securitatea socială cu cetățenii spanioli. Guvernul de la București a aprobat astăzi proiectul de lege prin care este ratificată convenția între România și Spania în domeniul securității sociale, semnată la începutul acestui an, dar pentru ca ea să intre în vigoare este nevoie să fie ratificată în ambele parlamente și să parcurgă mai multe proceduri tehnice. O publicație spaniolă afirmă astăzi că peste 60.000 de români și bulgari au ajuns ilegal în Spania prin Franța în primele 4 luni ale acestui an, prin intermediul unor rețele de traficanți. Ministerul de Interne de la Madrid nu a comentat articolul care citează date ale poliției spaniole pentru străini. Peste 1.500 de oameni au participat la o demonstrație la București cerând dublarea salariului minim de la 93 la 180 de euro de la 1 ianuarie 2007, când România speră să fie primită în Uniunea Europeană. Ministrul Muncii, Gheorghe Barbu, a anunțat că va începe negocieri cu principalele 3 uniuni sindicale care au organizat protestul și care sunt îngrijorate de prognozele privind creșterea prețului după admiterea României în Uniune. Ministrul sârb de externe, Vuk Drașković, a spus că ar fi o decizie foarte proastă a comunității internaționale să facă orice comparație între provincia Muntenegru, care a votat duminică pentru independența de Serbia, și provincia Kosovo. Vorbind la un seminar la Helsinki, Drașković a spus că încercările internaționale pentru stabilirea statului Kosovo ar putea provoca noi turbulențe în Balcani. Un incendiu puternic a izbucnit la aeroportul internațional Ataturk de la Istanbul. Nori groși de fum negru s-au ridicat la 30 de metri deasupra secției de transport de mărfuri, cauzând panică. Potrivit relatărilor de la fața locului, mii de oameni ar încerca să părăsească aeroportul, dar administrația susține că nu a fost suspendat niciun zbor și că nu ar exista răniți. Armata americană în Afganistan a spus că forța și influența talibanilor a crescut. Declarația urmează unei săptămâni violente în care au murit peste 300 de oameni. Într-o ultimă ciocnire au fost uciși ieri 60 de presupuși talibani și 4 militari din forțele guvernamentale afgane.
Intervenția apare necoordonată, degeaba vă întâlniți în comandament. Exitul din acest comandament organizat la Ministerul Agriculturii, ieșirea este cel puțin o aparență de tramburare. Suntem aproape de a 10-a zi de când este declarată gripa aviară, al doilea val de gripa aviară și nu știm cauzele. Este lucru esențial pe care trebuia să-l determinăm imediat. Prioritatea zero. Care sunt cauzele acestui al doilea val de gripă aviară?
Declarația făcută de președintele Traian Băsescu la ședința de guvern de astăzi, pe care a și condus-o și ea a avut urmări imediate, cum aflăm de la corespondentul nostru la București, Radu Stănescu.
După ce a cerut Serviciului Român de Informații să facă lumină în criza aviară, iar SRI-ul s-a acoperit de ridicol fiind la un pas de a provoca un conflict diplomatic român-ungaro-slovac, președintele Traian Băsescu a avut azi o nouă intervenție în chestiunea aviară. El i-a cerut premierului Călin Popescu-Tăriceanu să preia comanda în ce privește coordonarea activităților privind gripa aviară, deoarece, a spus el, ministrul agriculturii Gheorghe Flutur a aprobat că nu are suficientă autoritate, a încheiat citatul. De altfel, Băsescu a criticat astăzi la guvern modul în care autoritățile au gestionat criza aviară, afirmând, citesc, că instituțiile statului par a funcționa haotic, la întâmplare, la concurență între ele. Citat închis. El a adăugat că modul cum a acționat Ministerul Agriculturii, spre exemplu, dar și celelalte instituții ale statului, descalifică capacitatea acestora de a administra o criză. În plan concret, el a cerut guvernului ca în 24 de ore să fie prezentate public cauzele noului val de gripă aviară. Băsescu a mai solicitat și limitarea extinderii și eliminarea focarilor de gripă aviară, implicarea Ministerului Sănătății, care să ofere explicații clare populației și o comunicare eficientă cu presa. Premierul Călin Popescu-Tăriceanu s-a conformat, cel puțin parțial, preluând de la ministrul agriculturii, șefia Comandamentului Central Antiepizootic. În schimb, vicepreședintele PNL Dan Radu Rușanu a declarat cu puțin timp în urmă că președintele Traian Băsescu exagerează cu prerogativele constituționale pe și le asumă, implicându-se tot timpul în activitatea guvernului, dând sarcini și cerând explicații miniștrilor și primului ministru, de parcă ar fi șeful executivului. Domnia sa ar trebui să se implice mai mult în gestionarea crizelor din SPP și SRI și să lase activitatea ministerilor în seama primului ministru, a mai spus Rușanu. Președintele Băsescu s-a declarat astăzi total dezamăgit și a considerat descalificant raportul Serviciului Român de Informații privind gripa aviară. De altfel, după declarația lui Băsescu, directorul SRI Brașov a fost urgent înlăturat din funcție. Mai trebuie spus că, potrivit unui ultim bilanț, numărul focarilor de gripa aviară a ajuns la 46 față de 44 cu o zi în urmă, iar în alte 37 de cazuri există suspiciuni privind prezența virusului. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Atacul lansat de președintele Traian Băsescu la adresa raportului greșit întocmit de Serviciul Român de Informații a fost nuanțat de purtătoarea de cuvânt a președinției de la București, Adriana Săftoiu.
S-a declarat total dezamăgit și a considerat descalificant raportul SRI, spunând că acest raport reflectă un tip de cârdășie, dacă e să-l citesc pe președinte, între autoritățile locale și Serviciul Român de Informații din zona Brașovului, arătând că este tentat să creadă mai degrabă că noul focar de gripă aviară este o prelungire a focarului din toamnă-iarnă.
A spus Adriana Săftoiu, purtătoarea de cuvânt a președinției române. Serviciul Român de Informații și gripa aviară se intitulează analiza analistului nostru münchenez Șerban Orescu.
Extinderea gripei aviare este folosită de președintele Băsescu pentru a lovi în executiv, numai că lucrurile s-au întors cam pe dos. Rezumând, putem reține un fel de piesă cu trei personaje. Cel din tâi este domnul Băsescu însuși. La cererea dânsului, SRI a întocmit vineri 19 mai un raport care lasă să se înțeleagă că ministrul liberal al agriculturii fusese neglijent. Numai că raportul întocmit prea în grabă păcătuia confundând puii de găină cu puii de curcă, făcând praf tot rechizitoriu. A doua eroare a fost de a imputa izbucnirea în forță a gripei aviare în mai anul curent unei îmbolnăviri survenite în ianuarie. Aberație, având în vedere că pasărea afectată de această boală moare în 13 până la 14 zile. Al doilea personaj al piesei în trei este însă domnul Radu Timofte, șeful Serviciului Român de Informații. În mod normal, SRI-ul n-are nici înclin, nici în mânecă cu bolile păsărilor. De ce nu s-a declarat, deci, domnul Timofte incompetent? De bună seamă, din dorința de a-l servi pe președinte. Al treilea personaj al piesei este involuntar. Al treilea personaj al piesei este involuntar. Inocentul ministru liberal al agriculturii, domnul Flutur. Dacă domnul Băsescu dorea să știe cum au trecut păsările bolnave prin vamă, trebuia să se adreseze nu domnului Timofte, ci autorității naționale a vămilor. Așa s-ar fi întâmplat probabil într-un stat de drept. Domnul Băsescu este însă și marele protector al serviciilor secrete și a dorit probabil să le îmbunătățească imaginea servindu-le chestiunea aviară. Totodată să și administreze un avertisment executivului. Nu întâmplător, domnul Timofte este un ultim vestigiu al guvernărilor FSN, PDSR, PSD. Dânsul a fost după 1990 necontenit senator în partidul domnului Iliescu și mult timp președinte al Comisiei Parlamentare de Control al SRI. În această calitate a elaborat în 1992 o lege a secretului de stat care transforma practic pe fiecare cetățean al României într-un potențial agent al serviciilor secrete, făcând din el un delator. Legea, prea de tot odioasă, n-a fost votată. S-a dovedit a fi o gafă. După cum gafă este și imputarea făcută în chestiunea aviară executivului de președintele Băsescu cu sprijinul SRI în prezent. Ce îi leagă? România este singura țară ex-comunistă care a păstrat atar fosile comuniste. Întrebarea se pune mai ales că în chestiunea aviară, domnii Băsescu și Timofte au mers contra executivului până astăzi dimineață, când președintele a schimbat brusc macazul, dând vina erorilor anchetei pe SRI-ul dintr-un județ al Ardealului. Prea târziu însă pentru a fi credibil. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orescu.
Faptul că s-a pasat responsabilitatea de la o instituție la alta a afectat grav credibilitatea guvernului și a instituțiilor statului. Este cel mai evident element de criză politică, de criză de autoritate, a spus președintele Traian Băsescu în ședința de guvern din această dimineață. Cum a ajuns președintele la această concluzie? Un posibil răspuns la această întrebare vine tot de la Adriana Săftoiu.
Uitându-se la televizor, văzând ceea ce transmiteți voi, sentimentul pe care l-a avut a fost că instituțiile nu se coordonează între ele și că toate acționează la întâmplare.
Purtătoarea de cuvânt a președinției române, Adriana Săftoiu. Presa românească și gripa aviară este titlul analizei semnate de Traian Ungureanu.
Presa e excepția. Restul României face băi de nămol. De 16 ani, presa a reușit să rămână curată și să arate drumul înainte. De unde această știre minunată? Tot din presă. Ea se monitorizează singură, își dă premii și se înfoaie indignată de înapoierea din jur. Noroc cu presa, scrie pe manșeta ziarelor și pe fiecare emisiune TV undeva într-un colț de ecran. Iar când nu scrie destul de clar, vin, slavă Domnului, crizele. Atunci se dezlănțuie presa și atunci află omul de rând ce ghinion are că trăiește în România și ce noroc are că citește presa românească. N-a fost criză pe care presa să nu dezmușească până la capăt. Criza ostatecilor, mai multe rânduri de inundații și, acum, gripa aviară. De fiecare dată, presa a limpezit lucrurile. Ele arată în felul următor. Ceilalți, în frunte cu politicienii, sunt o turmă de proști. Doar presa îi steață și pe fază. Dedesubt, ideea pe care nu e nevoie să o mai rostească nimeni. Dacă n-am avea atât de scris, ce bine am guvernat. Cel mai bine și mai bine se înțelege cât de bună e presa de când cu gripa aviară. În țara găinilor moarte, televiziunile și ziarele duduie. Ele au dat de firul unei conspirații. Participanți, SRI, guvernul, președintele de pe patul de spital, ministerele, agențiile, în sfârșit, toată lumea, cu excepția presei. Antena 1 a aflat de pildă că aviara se tratează, ca și inundațiile, ca și criza ostatecilor, cu schimbarea de guvern. Cu o diferență. Dan Voiculescu, omul care s-a oferit să se plece în Irak, la schimb cu ostaticii, nu e amator de excursie printre găini. Realitatea TV s-a întors de sub ferestrele unui spital din Viena și are, exact ca la inundații, un generic de aviară cu muzică dramatică și imagini sfârșitoare din viața omului și a păsăretului. Evenimentul zilei se ocupă de complotul SRI și lasă astfel impresia că anticomunismul e valabil și printre păsări. Fiecare televiziune are un băiat sau o fată cu microfonul prin curți și toți luptă din răzputeri cu limba română. Una zice, prefectul ne-a spus faptul că au fost semnalate mai multe focare de gripă. Problema e cu totul alta. Niciun mare director de post sau de departament TV nu le-a spus reporterilor faptul că trebuie să se priceapă la ceva. Dimpotrivă, le-a spus faptul că trebuie să fie agitați și atât. Gripa aviară din presă e soră bună cu inundațiile din presă. Ea nu vine din subdezvoltare și nu se repară prin adevăr și efort. Ea e o boală care face bine la cotele de audiență și aduce puncte patronilor care au partide de condus sau stăpâni cu partide de promovat. Zgomotul de presă e asurzitor, dar asta numai pentru că a apărut ocazia. Miza nu e binele public, ci lupta de clan și rezultatul se va vedea în noua așezare a forțelor în coaliția de guvernare după încheierea testului aviar. Va urma o pauză în așteptarea următoarei nenorociri de ocazie. Până atunci, presa va explica iar că a salvat țara de incompetența generală. Dar singurul rezultat notabil e, de fapt, indiferența. Așa se numește agitația unei prese care a învățat să pândească realitatea pentru a face din ea agent electoral. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Polul social nu este pe lângă, deasupra și cu atât mai puțin împotriva Partidului Social Democrat. Declara ieri fostul prim-ministru al României, Petre Roman, la dezbaterea privind relansarea stângii românești. O dezbatere în cadrul căreia unii din participanți și-au contestat unii altora însăși orientarea de stânga. Cum? Aflăm de la Sabina Fati.
Polul social proiectat de Ion Iliescu și Petre Roman cu scopul de a reuni forțele autohtone de stânga într-o construcție politică devine o alternativă la guvernarea de dreapta s-a dizolvat ieri într-o dezbatere fără clarificările necesare. Iliescu a fost de acord cu această idee a lui Roman anul trecut, după ce a pierdut alegerile pentru președinția PSD. Împotriva ei s-au pronunțat însă mai mulți lideri ai socialdemocraților care se tem că polul social, transformat ieri în Forumul Democrat, ar putea concura partidul. Mircea Joană, președintele PSD, a participat totuși la dezbaterea inițiată de Iliescu și Roman, atrăgându-le atenția din start că reunirea stângii nu poate fi, cităm, un colac de salvare pentru rentierii politici. Direct vizat, fostul premier Petre Roman a sugerat că și în PSD ar fi nevoie de mai multe plute de salvare. Pentru a nu deranja conducerea principalului partid de opoziție, nici Ion Iliescu și nici Petre Roman nu au accentuat în discursurile lor intenția vădită de a transforma acest forum de discuții într-o nouă formațiune politică, în care alături de PSD să se ralieze și celelalte formațiuni social-democrate de buzunar și care ulterior să se bucure de sprijinul sindicatelor și al organizațiilor neguvernamentale cu orientări de stânga. Ideea înglobării PSD într-un nou partid care să aibă la vârf persoane curate, neimplicate în scandaluri de corupție sau trafic de influență, ar putea îndepărta imaginea negativă pe care o au în acest moment socialdemocrații. Alexandru Mironov, un fidel al grupării Iliescu, a spus chiar că sindromul mătușii Tamara va fi deasupra PSD-ului ani mulți de acum înainte și că în aceste condiții PSD nu poate spune că este de stânga. În schimb, Vasile Dâncu, ideologul grupului de la Cluj, observă că printre cei 200 de participanți prezenți ieri la prima dezbatere a polului social, erau majoritari exponenții unei stângi nostalgice, care cred încă în mitul alianțelor. Din punctul său de vedere, o eventuală comasare a partidelor mici de stânga alături de PSD are sens doar în momentul în care acestea se apropie de 5%, pragul electoral de intrare în Parlament. Concluziile prime ale dezbaterii privind formarea unui pol de stânga sugerează că actuala conducere a PSD este dezinteresată de o asemenea formulă din două motive. În primul rând, fiindcă nu-i aduce beneficii politice relevante și în al doilea rând, fiindcă cei care militează pentru coagularea stângii sunt politicieni expirați. De partea cealaltă, activiștii polului social au cel puțin un argument logic de partea lor. În absența unei reforme dure, PSD se va putea credibiliza pe eșichierul de stânga doar sub o umbrelă mai largă, susținută de persoane cu ideologie clară, cum sunt Iliescu și Roman, care încă se bucură de simpatia votanților PSD. Pe de altă parte, însă, stânga postdecembristă, care s-a aflat la putere 10 ani din cei 16, a fost antireformistă și chiar antidemocratică, întârziind progresul României și includerea țării în spațiul euroatlantic. Pentru o revenire legitimă, mișcarea social-democrată autohtonă ar trebui să se reinventeze sub o nouă conducere formată din politicieni fără pată, adepți ai doctrinei socialiste moderne, care pot aduce de partea lor nu doar sindicatele, ci și intelectualii de stânga. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Comisarul european pentru extindere, Olli Rehn, a anunțat că Uniunea Europeană intenționează să ofere Muntenegrului posibilitatea de a intra în blocul pan-european după ce peste jumătate din alegătorii acestei republici au votat în favoarea desprinderii de Serbia. Ce semnificație are acest anunț, aflăm de la corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe.
Instituțiile europene ar fi preferat ca Muntenegrul să rămână într-o federație, dar fi și numai nominală cu Serbia. Motiv pentru care, sub presiunea Bruxellesului, s-a decis ca rezultatul referendumului să fie validat numai dacă peste 55% din participanți vor vota în favoarea independenței. Asta a atras inițial proteste, întrucât regulamentele electorale, în general, în democrații, prevăd o bară de 50%. Apoi Uniunea Europeană este cea care, în anul 2002, a impus menținerea menținerea mariajului forțat dintre Serbia și Muntenegru, cu toate că cele două entități nu mai aveau mare lucru în comun. Deja în 2003, Muntenegru a renunțat să mai împartă aceeași monedă cu Serbia și a trecut la euro. Independența Muntenegrului va fi proclamată pe 13 iulie, ziua sărbătorii naționale. Muntenegrul va deveni atunci al 193-lea stat al planetei. Misiunea diplomatică de la Bruxelles a Muntenegrului se va transforma în ambasadă și se va putea trece la negocierea acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Cu toate astea, mai multe țări ale Uniunii, în primul rând Franța, Austria, Italia și Grecia, au avertizat împotriva accelerării negocierilor cu Muntenegrul. Ideea este că asta ar putea umili și mai mult Serbia, care s-ar simți atunci cu totul lucru care nu ar favoriza câtuși de puțin mersul spre democrația al Belgradului. Un avertisment similar a fost formulat de șeful diplomației europene, Javier Solana. Și desigur, un alt risc asupra căruia diplomații europeni preferă să nu se întindă prea mult este faptul că favorizarea flagrantă a Muntenegrului ar putea avea un impact nu numai asupra regiunii secesioniste Kosovo din Serbia, dar și asupra altor regiuni secesioniste din Europa și din vecinătate, Țara Bascilor, Catalonia, Abhazia, Oseția de Sud sau Transnistria. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Corespondentul Europei Libere, Brian Whitmore, crede însă că exemplul muntenegrin ar fi greu de urmat în Moldova și Georgia. Serghei Bagapș, președintele din regiunea separatistă Abhazia din Georgia, a lăudat modul civilizat în care a avut loc secesiunea dintre Serbia și Muntenegru. Președintele Parlamentului de la Tiraspol, Evgeni Sefciuc, s-a arătat mai moderat în declarația pe care a făcut-o ieri postului nostru de radio.
N-aș vorbi azi despre independența completă. Există alte formule care definesc lipsa recunoașterii internaționale, formule de trecere în cadrul cărora pe parcursul a 5 ani, să zicem, Uniunea Europeană și vecinii din Est vor întreprinde eforturi pentru a apropia cele două maluri. Și dacă ei vor reuși să creeze condițiile necesare pentru ca cele două părți să se apropie, iar Moldova va demonstra avantajele reunificării, atunci e posibil că vom examina posibilitatea edificării unui stat comun. Dacă nu, vom examina problema independenței. Dar în orice caz, într-o primă etapă, oamenii trebuie întrebați în cadrul unui referendum sub egida unor organizații internaționale, nu e nicio problemă, dacă ei vor să trăiască într-o autonomie în Moldova.
O declarație făcută postului nostru de radio de președintele Parlamentului de la Tiraspol, Evgeni Sefciuc. Analistul politic georgian Irakli Menagarishvili, fost ministru de externe și președintele Centrului de Studii Strategice de la Tbilisi, crede că aplicarea modelului Muntenegru în conflictele înghețate din spațiul fostei Uniuni Sovietice ar fi o greșeală.
Să facem paralele aici nu este numai de neacceptat, dar și periculos. Cazuri ca acestea au specificul lor istoric, politic și social. Fiecare caz trebuie rezolvat separat. Orice încercare de generalizare sau de universalizare este, repet, nu numai inacceptabilă, dar și periculoasă.
Într-o declarație recentă făcută postului nostru de radio, ministrul belgian de externe, Karel de Gucht, care este și președintele OSCE, a afirmat că pentru a putea lua în considerație situația din Muntenegru, trebuie să existe neapărat acordul ambelor părți, atât pentru organizarea unui referendum, cât și pentru recunoașterea rezultatului său. În opinia lui Karel de Gucht, doar așa secesiunea ar putea fi o soluție, când toate părțile implicate ar fi de acord să accepte rezultatul unui referendum. În legătură cu conflictele înghețate din spațiul fostei Uniuni Sovietice, există și îngrijorarea exprimată de mai mulți experți internaționali că un referendum în această zonă ar putea fi manipulat în interesul Rusiei. Pe de altă parte, Rusia, care are propriile probleme cu separatiștii ceceni, ar putea să fie foarte precaută în a recomanda modelul muntenegrin, scrie corespondentul nostru. Mâine, în Ucraina, la Sochi, are loc întâlnirea bianuală dintre liderii Uniunii Europene și cei ai Rusiei și tema discuției este creșterea importanței dimensiunii energetice a relației Uniunea Europeană-Rusia. Linia oficială de la Bruxelles pare să fie că nu numai Uniunea Europeană are nevoie de Rusia, dar și Rusia are nevoie de Uniunea Europeană. Purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Emma Udvin. Este o stradă cu două sensuri. Este adevărat că Rusia este un foarte, foarte important furnizor pentru Uniunea Europeană, dând 25% din consumul nostru de gaze și petrol. Dar noi nu suntem numai un client pentru Rusia. Suntem, în același timp, principalul client al Rusiei, plătind, cred, pentru 75% din exporturile ei de gaze. Așa că este un parteneriat cu dublu sens. Emma Udvin a spus că întâlnirea de mâine ar putea să constituie un moment de cotitură în relația dintre Rusia și Uniunea Europeană și că este posibil să fie semnat un nou acord între cele două părți. Rusia speră să devină membră a Organizației Mondiale a Comerțului și acest lucru i-ar da posibilitatea să beneficieze de lipsa barierelor vamale cu Uniunea Europeană. Rusia speră de asemenea să obțină și un regim de vize mai relaxat cu țările Uniunii Europene, în timp ce Uniunea Europeană speră ca Rusia să accepte să primească imigranții ilegali care provin din Rusia. Despre drepturile omului și obligațiile Rusiei de a le respecta, purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene a spus că problemele vor fi discutate așa ca întotdeauna, când cele două părți se întâlnesc. Dar agențiile internaționale de știri citează un diplomat rus sub condiția anonimatului, care a spus ieri că Moscova nu se așteaptă ca acest subiect să figureze pe agenda discuțiilor.
Deocamdată
ascultați Radio Europa Liberă.
În Statele Unite, deputatul democrat de Louisiana, William Jefferson, este acuzat că ar fi luat mită de la oameni de afaceri. Cum evoluează acest caz este întrebarea pe care i-am adresat-o cu puțin timp înainte corespondentului nostru la Washington, Valeriu Sela.
Deocamdată a ajuns într-un impas procedural. Pe baza dovezilor aflate la dosar, Biroul Federal de Investigații, FBI, a primit mandat și a efectuat o percheziție la biroul din Washington al deputatului, ceea ce, susțin lideri a Camerei Reprezentanților, încalcă prerogativele constituționale ale executivului.
În ce constă, de fapt, încălcarea acestor norme ale executivului?
Liderul majorității republicane, Dennis Hastert, spune că niciodată până acum nu a trecut Ministerul Justiției peste linia de demarcare între puterile din stat, în cazul de față, cea executivă și cea legislativă. Percheziția efectuată la biroul deputatului democrat reprezintă, în viziunea lui Hastert, o astfel de încălcare. FBI-ul consideră însă că percheziția efectuată sâmbătă era extrem de importantă pentru elucidarea cazului, atât de importantă încât a fost activat un centru special de comandă ca să o monitorizeze.
Investigația a început mai de mult, nu este un lucru făcut la repezeală.
Autoritățile federale susțin că în iulie 2005 deputatul de Louisiana a luat din portbagajul unei mașini o servietă din piele care conținea $100,000 în bancnote de câte 100. Era pus geanta în propriul automobil și a părăsit locul respectiv. Camere de luat vederi ascunse au filmat cele întâmplate. La puțin timp după aceea, agenți FBI au descoperit $20,000 ascunși în frigiderul locuinței lui Jefferson. Deputatul insistă în prezent că poate oferi explicații pentru cele întâmplate și că o va face la momentul oportun.
Are FBI-ul și alte dovezi?
În conformitate cu documentele făcute publice, un informator l-a înregistrat pe deputatul democrat atunci când acesta a solicitat mită în schimbul promovării intereselor unei firme americane în Nigeria, urmând apoi un schimb de bilet, cei doi au negociat suma. Toate biletele astea pe care ni le pasăm unul altuia, ca și cum FBI-ul ne-ar urmări, a spus atunci Jefferson, fără să știe că cel cu care stătea de vorbă fusese echipat de către autoritățile federale cu echipamente de înregistrare.
Valeriu Sera, dar de ce protestează conducerea Congresului?
Din rațiuni de principiu. Nimic din ceea ce am aflat în ultimele 48 de ore nu mă face să cred că există o rațiune pentru a modifica un precedent stabilit cu peste 219 ani în urmă, a declarat președintele Camerei Dennis Hastert. Lidera democrată Nancy Pelosi arată și ea că independența Congresului de putere executivă îi protejează pe americani de pericolul unor abuzuri. Investigațiile Ministerului Justiției trebuie să se desfășoare în concordanță cu drepturile constituționale și cu precedentele istorice, a spus doamna Pelosi.
Și ce impact o să aibă acest scandal asupra vieții politice de la Washington?
Impactul deocamdată este foarte greu de stabilit, pentru că va trebui stabilită în primul rând vinovăția deputatului democrat. Dar faptul că astfel de scandaluri devin nu neapărat o obișnuință, dar un loc ceva mai comun decât până acum în viața politică americană, influențează fără niciun fel de îndoială opțiunile alegătorilor pentru apropiatele alegeri din Congres. Ideea de a curăța sistemul politic american de cazurile de corupție și de abuzuri este importantă în opțiunea electoratului și fără îndoială va juca un rol. Rămâne de văzut care partid va fi afectat mai puternic de această decizie a electoratului de a curăța spațiul politic american.
A relatat de la Washington Valeriu Sela. Și aici se încheie emisiunea noastră de astăzi.
Oana Serafim
și Lucian Ștefănescu vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18 și astăzi la ora 21, ora Moldovei. Aici, Radio Europa Liberă.